Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Kdo jste slyšeli náš minulý rozhovor s ekonomem Pavlem Kohoutem, víte, že v něm zaznělo několik zajímavých postřehů. Vzpomenu jen namátkou. Německo je ekonomika, která jede v podstatě ze setrvačnosti. Nebo další. Jednotlivé členské státy Spojených států amerických mají v řadě oblastí větší volnost než členské státy Evropské unie. A následovala pozoruhodná debata o tom, proč a v čem bychom se konkrétně mohli inspirovat ve Švýcarsku. Nejen my, ale celá Evropa. Přes tato témata se zvolna dostáváme i k jednomu, který patří k těm klíčovým. V čem by mohl být zdroj příští finanční krize? Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom Pavel Kohout z Algorithmic Investment Manager. Děkuji vám, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste říkal, že v Americe se zřejmě podařilo svoji závislost na dluhu zvládnout, stabilizovat a že příští finanční krize patrně začne někde jinde. Kde?
Je otázka, jestli ta příští finanční krize, jaké bude mít rozměry, jaký bude mít průběh. Myslím si, že opakování toho, co bylo před 12 až 10 lety, je v dohledné době nereálné, protože finanční krize se neopakují takhle často po sobě. Předtím ta největší krize, která se stala na západě, tak proběhla ve 30. letech 20. století. To znamená, že bych nečekal v nejbližších letech, aby se ať už v Evropě nebo v Americe opakovalo něco podobného podle podobných rysů. Spíš bych měl obavy z toho, že Evropu pravděpodobně v současné době čeká recese. Vždycky zdůrazňuji, že recese a krize jsou dvě úplně odlišné věci. Hospodářská recese je v podstatě jenom mírný pokles ekonomické aktivity a trochu větší nezaměstnanost a po nějaké době, řekněme 12, 16, 20 měsíců, ta recese zpravidla sama odezní. Hospodářská krize nebo finanční krize je něco, co je mnohem hlubší, má to dlouhodobé následky a ty následky jsou drahé. Recese velmi pravděpodobně v současné době v Evropě už možná začíná, alespoň je to patrné na řadě makroekonomických ukazatelů, zejména z Německa.
O kterých vy si myslíte, že je můžeme v klidu ignorovat, protože většinou nefungují?
No takhle, makroekonomické ukazatele mají svoji určitou užitečnost, ale také limity té užitečnosti. Pokud jde o moje použití pro akciové trhy, tak naprostou většinu makroekonomických ukazatelů můžu ignorovat. Ale pokud jde třeba o to, jak se bude vyvíjet vývoj průmyslové výroby nebo zaměstnanost, tak tam už je zapotřebí to sledovat. A v té poslední době zejména ty různé indexy průmyslové výroby nebo důvěry nákupních manažerů nebo důvěry spotřebitelů, tyhle ty indexy nevypadají pro Německo úplně nejlépe. A takže je dost možné, že v nejbližší době přijde nějaká recese. Kdy přesně přijde a jak bude hluboká, to vám nikdo neřekne. To se ekonomickým modelům nedaří nějak předpovídat.
Ale vy říkáte, že nepřicházejí tak brzy po sobě, jo, že byla krize ve 30. letech, ale mezi tím byla světová válka a ta vždycky zamíchá ekonomickými kartami.
No pochopitelně, ale po světové válce po roce 45 bylo ještě řada desetiletí, kdy se nic zásadního nedělo a žádná velká krize západ nepostihla. Až teprve v tom roce 2007.
Protože se budovalo.
Byly recese, ale nebyla tam žádná bankovní krize. Například taková ta věc, kterou jsme znali z učebnic historie nebo z dokumentárních filmů, jako je run na banku, teda znali. My jsme to znali ještě v 90. letech, samozřejmě, my jsme byli reformní ekonomika, ale na západě to už neznali. Tak to se stalo po řadě desetiletí až poprvé v roce 2007, kdy klienti západních bank se hromadili do front před pobočkami, aby si vybrali své peníze. Něco takového v Německu nebo v Británii zažili naposledy v roce 1931 nebo 32.
Takže vy si myslíte, že úvahy o tom, že teď je doba, kdy žijeme rok 27, nejsou reálné?
Ne, v současné době jsou úplně jiné podmínky na finančních a bankovních trzích, zejména teda Americe, Británii a částečně i některým evropským zemím se podařilo vyčistit banky a přimět je k takové daleko větší disciplíně ohledně poskytování úvěru, takže bankovní krizi bych v současné době opravdu neočekával. Mimochodem, já jsem tady zmínil, že v roce 2007 nebo ještě dříve americké banky půjčovaly hypotéky i ilegálním imigrantům. To je něco, co bychom v Evropě nečekali, ani to tady vlastně není možné. V Americe stačí, když máte řidičský průkaz, Social Security, to znamená, že platíte do penzijního systému a registraci u IRS, to znamená finanční úřad. Když máte tyhle tři dokumenty, tak můžete v Americe podnikat, existovat, žít a můžete být klidně ilegální imigrant. Protože žádná z těch tří institucí, ať už je to ten, kdo vydává řidičské průkazy, nebo ten Social Security, nebo ten finanční úřad, nezkoumá, jestli máte občanství, nebo jestli máte trvalý pobyt. Prostě přijdete, dostanete dokument a tomu finančnímu úřadu například záleží na tom, jestli platíte daně, ale jestli jste občan nebo neobčan, to už je jedno.
Tak my v Evropě dokážeme tomu našemu systému pouštět žilou jinak. Jeden z posledních případů, kdy bojovník ISIS si vždy odpočinul, přestal chvíli bojovat, odjel do Vídně, vybral si příspěvky, vybral si ze sociálního systému dávky, trošku se zotavil a vrátil se zpátky bojovat. My na to jdeme trochu jinak.
No, tak Evropa je taková vlídná. V Británii jsme třeba měli takového radikálního džihadistického kazatele, který byl dokonce stíhán pro podporu terorismu, ale jeho rodina dokonce i během doby, kdy byl po několik let vězněn, kvůli tomu, že přeci jenom nešlo ho neodsoudit, tak jeho rodina pohodlně bydlela v domku, který byl placen ze sociálních příspěvků, takže Evropa je v tomto taková, velmi řekl bych, až sametová.
Pojďme se podívat ještě na Evropu z jiné stránky, která se může jevit spíše sociální, ale přesto to přímo souvisí s ekonomikou. V tomto smyslu slova je evropským představitelům trnem v oku Maďarsko. Nedávno třeba výzvou maďarského premiéra k tomu, aby Maďaři rodili více dětí. Na zvýšení porodnosti zveřejnil také 7-bodový plán. Co si o tom myslíte? Co říkáte tomu plánu?
Já jsem na ten plán dokonce psal komentář do Lidových novin. Obvykle jsem poměrně zdrženlivý ohledně plánů pro posílení porodnosti, protože zpravidla ty plány moc nevycházejí. Ten maďarský plán možná, že by mohl mít šanci v určitém ohledu, protože on se soustředuje na to, co je pro porodnost důležité a to, co většina ostatních plánů opomíjí. A to, co je důležité, tak je v první řadě bydlení, protože v současné době nikdo nechce zakládat rodinu, natož pak početnější rodinu, když nemá kde bydlet. Třeba před 50 nebo před 100 lety byly podmínky trochu jiné, ale v současné době prostě každý chce mít byt, aby měl tu rodinu, kde vůbec ubytovat. Tohle to je věc, která by možná mohla do určité míry fungovat. Další věc je podpora automobilům, kam se vejde větší rodina, což je taková věc, o které se málo vůbec diskutuje. Ekonomové a demografové často diskutují a lamentují nad tím, že zejména evropské země mají porodnost menší než 2 děti na 1 ženu, což není ani na prosté udržení populace. A strašně se spekuluje nad různými důvody, proč to asi tak může být. No ten hlavní důvod možná nikoho ani nenapadne, no prostě proto, že více než 2 děti se nevejdou do běžného auta. Máte tam dvě dětské sedačky a tím to zvadne.
Maximálně tři, ale jste-li už šestičlenná rodina, tak už je to na minivan.
No a právě ten maďarský plán se soustředuje právě na pomoc, aby si početnější rodina mohla koupit nějaký takový ten malý autobus, aby se tam ty děti opravdu vešly. Jo, což mně přijde, že po dlouhé době zase opravdu někdo myslel mozkem.
Co si myslíte třeba o půjčce, která v případě, že žena porodí třetí dítě, tak se stává nevratnou, stává se dotací, bonusem. Co si třeba myslíte při čtyřech dětech o trvalém upuštění od daňového zatížení ženy?
No, já si myslím, možná nejsem nestranný v tomto směru, myslím si, že to osvobození od daní je dobrá myšlenka, nebo aspoň moje žena si to myslí, protože ona už by tam spadala.
Myslíte si, že tedy tento nápad celkově, tato reforma, tato snaha podpořit porodnost v Maďarsku je funkční a smysluplná?
Jestli to opravdu podpoří porodnost, to ukáže teprve čas, ale v každém případě si myslím, že to není špatná myšlenka, že to rozhodně neškodí.
Proč si myslíte, že to Evropu vesměs popudil?
No, to mě taky trochu překvapilo. Říkal jsem si, že to jako snad nemůžou myslet vážně, ne? Jako, jak může Evropě uškodit, když se bude rodit více Maďarů? Jako, co pak Maďaři jsou nějaká méněcená rasa, nebo co? Jako, jsem nepochopil prostě.
Proč vlastně klesá porodnost na západě, ale mimochodem také třeba v Japonsku, které jsme tady vzpomínali, nebo v Číně? Myslíte si, že je zatím to, že se lidi již nechtějí k ničemu zavazovat a dítě je závazek?
No, především je to otázka prostoru. Moderní člověk nebude chtít žít v jedné místnosti se čtyřmi nebo s pěti dětmi, někdy ani s jedním dítětem, což bylo běžné před 100 lety, jo, že vícečlenná rodina bydlela v jedné místnosti. Dneska už to prostě lidé nechtějí, ať už na západě nebo na východě.
Ale promiňte, že vás přerušuju, ale mimochodem Maďarsko je na 58. místě v možnosti dosažení vlastního bydlení, což je poměrně dobré skóre.
No, tak poměrně dobré neznamená absolutně dobré. Já jsem před časem dělal takovou jednoduchou analýzu faktorů porodnosti. Nebyla to nějaká moc komplikovaná analýza, protože ty faktory jsou tam v podstatě jeden nebo dva, z čehož jeden je ten hlavní. A ten úplně nejdůležitější hlavní faktor je metry čtvereční na osobu. To znamená, že čím si za určitý rozpočet můžete pořídit více metrů čtverečních, tím je větší šance, že budete mít velkou rodinu. Nejmenší porodnost mají lidé ve velkých asijských městech, ať už je to Tokio, Šanghaj, Hongkong nebo Peking, nebo prostě jakékoliv to velké asijské město. No prostě z jednoduchého důvodu pořídit si byt v Tokiu, v Šanghaji nebo v Pekingu je ukrutně drahé. A mladý člověk, který je v tom nejlepším věku pro založení rodiny, prostě na ten byt nemá prostředky. A pokud má, tak je ten byt maličký a nevejde se tam více než jedno dítě a i to vyžaduje určité osobní oběti.
Ekonomické faktory v tom také sehrávají velkou roli, byť to samozřejmě spolu částečně souvisí. Myslím třeba na žluté vesty ve Francii, které říkají, že dělají, co dělají, tak se zkrátka mají čím dál tím hůře.
Ekonomické faktory samozřejmě také hrají v porodnosti roli a ten hlavní ekonomický faktor, kromě metrů čtverečních, je penzijní systém. Protože dá se velice pěkně ukázat na to, platí velmi silná zákonitost, že čím je penzijní systém štědřejší, tak tím mají lidé menší motivaci, aby vůbec měli nějaké děti. V dřívejších staletích, kdy penzijní systémy neexistovaly, tak pochopitelně byl každý odkázán na rodinu a všichni věděli, že ten a ten, který byl bezdětný z nějakých důvodů, tak teďka je odkázán na nějaké milosrdenství obce nebo sousedů a že se mu nevede moc dobře. Všichni to viděli, mělo to před očima a tak se samozřejmě snažili o to mít rodiny, které byly příslušně početné a které byly také daleko semknutější, než jsou rodiny v současné době, protože tu sociální roli péče o staré a nemohoucí převzal stát a když to převzal stát, tak samozřejmě převzal také ty prostředky, které by na to člověk jinak měl k dispozici.
Takže teorie, kterou tady mimo jiné vyslovil i egyptolog profesor Bárta, že za krizí mezilidských vztahů mimo jiné stojí také důchodový systém, je i z vašeho úhlu pohledu svým způsobem pravdivá.
Je to tak. Ještě bychom si mohli povídat o tom, že třeba jinak vypadají trhy pro životní pojištění na západě a na východě. Tam jsou takové různé tradice. Mimochodem v Evropě existuje taková čára, která se říká Heinalova linie podle britského antropologa maďarského původu. A ta Heinalova linie vede přibližně od Terstu
Petrohrad.
K Petrohradu a myslím, že prochází nějak Moravou. A ta rozděluje Evropu na západní model rodiny a východní model rodiny s tím, že ten západní model rodiny je taková ta nukleární rodina, otec, matka a děti. Zatímco ta rozšířená rodina, to je prostě různé příbuzenstvo. A takže v té východní části Evropy až relativně historicky donedávna byla rozšířenější taková ta širší rodina a lidé na sebe více spoléhali než v té Evropě západní. Což je také důvod, proč v západní Evropě se daleko více dařilo životnímu pojištění, protože se lidé nemohli spolehnout na své příbuzné. Na druhé straně to spoléhání na příbuzné také mělo svoje určité negativní rysy, protože v zemích, kde to do dneška funguje, tak je docela běžné, že když se nějakému členu rodiny začne ekonomicky dařit, tak ostatní členové rodiny se postaví do fronty s požadavky. Hele, ty si vydělal, přispěj mi na auto, přispěj mi na dům, přispěj mi na to a to. A ti lidé, kteří jsou úspěšnější, tak jsou v podstatě tímto způsobem vlastně jakoby zdaňováni. Což je důvod, proč se třeba notoricky nedaří Africe. Protože Afrika je založena na kmenovém systému a když se nějakému členu kmene začne ekonomicky dařit, tak celý kmen se postaví do fronty a chce příspěvek.
Myslíte si, že tak je to jednoduché?
No je to opravdu tak, jsou na to antropologické výzkumy a je to opravdu zdokumentováno.
Jak v této souvislosti vnímáte, to je jen okrajová otázka, vnímáte jistý nastupující trend hovořit o tom, že dítě je vlastně velmi neekologická záležitost a že mít další děti je prostě obrovská ekologická zátěž. V poslední době na toto téma vyšla v Německu kniha z té pisatelky bezdětné, se stává taková ta citovaná celebrita.
Já jsem s tím přímo pohoršen. Jednak teda, že poslední dítě se mi narodilo před necelými 3 měsíci, takže jsem šťastným otcem.
Gratuluji.
A myslím si, že tohle to prostě jde úplně proti principům lidské civilizace.
Je to ztráta schopenhauerovské vůle k životu?
Je to ztráta úplně všeho, co naši civilizaci udělalo naší civilizací.
Pane Kohouté, snem některých evropských politiků je vyvážit tuto klesající porodnost přílivem migrantů. Jak se na to díváte vy jako občana, také jako ekonom?
No, já nejsem úplně v principu proti jakékoliv migraci. Nejsem takový ten fundamentalista, který by nejraději zavřel hranice a aby se ven jezdilo jenom na dovolenou nebo k nám na dovolenou. Na druhé straně ale zase nejsem ten typický vítač, že bych si myslel, že by hranice měly být doširoka otevřené každému. V první řadě jde o to, aby lidé, kteří se z nějakých důvodů rozhodnou žít v jiné zemi, byli s tou zemí kulturně slučitelní, aby prostě se tam nepokoušeli zavádět nějaké zvyky, které pro tu zemi nejsou typické nebo které jsou dokonce pohoršující. To znamená, že když bude fungovat migrace v rámci evropské civilizace nebo v evropských zemí, tak si myslím, že tam ty problémy nejsou nějak zvlášť velké. Ovšem problém už je s Afrikou a s velkou částí asijských zemí, zejména z té oblasti Blízkého východu, protože tam ty kultury už jsou opravdu odlišné a s evropskou kulturou těžko slučitelné.
Právě tento druh migrace se nás v posledních letech týká. Evropská unie se na to snaží dívat skrze velmi tlusté růžové brýle. A ačkoliv tento pohled přijmeme, tak je markantní, že se nedaří tuto migraci dostat pod kontrolu. Myslíte si, že ji skutečně politici chtějí regulovat, zastavit, anebo se tak tváří jenom pro uklidnění občanů?
Já myslím, že politikové jsou v tomto směru tak jakoby rozpolcení. Pokud jde o pravicové politiky aspoň, tam si myslím, že částečně funguje taková ta snaha zavděčit se jádru svých voličů, ale na druhé straně, což je zejména třeba typické u britské konzervativní strany, tak velká část voličů už patří mezi ty různé etnické menšiny, takže můžou tvořit takový ten jazyček na vahách. Jak to dopadne v příštích volbách, bude záviset také na hlasech Pakistánců nebo Indů nebo Libanonců nebo jakýchkoliv dalších menšin. Teď je otázka, jako jestli to jsou muslimové nebo hinduisté a nesmíme někoho urazit, protože každý hlas se počítá. Zatímco levicoví politici, tam si myslím, že v tom mají převážně velmi jasno. Čím více imigrantů, tím více chudých a čím více chudých, tak tím více levicových voličů. Já myslím si, že to je opravdu takhle cynické.
Stále se hovoří o pomoci zemím, ze kterých lidé migrují. Je to řešení?
Ne, není to řešení, protože to neodpovídá skutečnosti. Když se podíváte, odkud je největší migrace do Evropy, tak můžeme uvést třeba Turecko. Turecko je země, která sice není na tom tak dobře jako Německo, ale pořád v rámci svého regionu patří mezi ty bohatší země. A rozhodně nemůžeme tvrdit o tom, že by Turci strádali hladem nebo nějakým zásadním materiálním nedostatkem, což by se dalo třeba mluvit o Čadu nebo Súdánu. Naopak z Čadu nebo Súdánu zase tolik lidí nepřichází, především proto, že na to nemají peníze na cestu.
To znamená, že když jste napsal, že masová migrace je důsledkem zlepšujících se životních podmínek v Africe, tak to je právě proto?
No samozřejmě.
Protože k nám během genocidy v Rwandě nikdo nepřicházel, stejně tak ani v 80. letech při občanské válce v Etiopii. To je proto, že prostě ti opravdu ubozí lidé, nebozí, nemohou přijít?
No pochopitelně, pokud člověk byl v Africe jinak než jako turista s organizovaným zájezdem a pokud jste viděli nějaké opravdu extrémně chudé Afričany, tak ti lidé opravdu nemají na to, aby se zvedli a vycestovali někam, ani ne do sousedního státu, natož pak do Evropy. Cesta do Evropy je záležitostí těch, kteří jsou na tom relativně ekonomicky dobře. To znamená, že musí mít nějaké úspory a musí mít přístup k internetu a zpravidla i nějaký mobilní telefon, aby mohli komunikovat. A, takže tohle to není, že by odcházeli ti trpící a hladovějící, to je, že odcházejí ti, kteří se mají na africké poměry poměrně dobře, ale chtějí se mít ještě lépe v Evropě.
Ale z toho, co vy říkáte, by vyplývalo, že zvyšovat v Africe životní úroveň pomocí je podřezávání si větve.
No, neřekl bych to možná takhle drasticky, ale pokud se podíváme na Afriku čistě statisticky, ať už bereme statistiky třeba kojenecká úmrtnost, dětská úmrtnost, zdravotní stav obyvatelstva, průměrná doba dožití, vzdělání, gramotnost, tak ve všech těchto statistikách a v řadě ještě dalších statistik se Afrika za posledních 10, 20, 30 let výrazně zlepšila. Životní úroveň průměrného, typického, náhodně vybraného Afričana bude v současnosti vyšší, než byla před 30 lety. Před 30 lety z Afriky, ale tolik lidí do Evropy nemířilo. Pokud ano, tak většinou zase z těch bohatších zemí, jako byl třeba Egypt nebo Maroko. Takže řešit problémy na místě je takové líbivé heslo, ale pokud mluvíme o imigraci, tak tento problém tím není řešen.
Pokud bude Evropa migraci a problémy s ní řešit tak, jak je řeší doposud, jaké vy vidíte důsledky?
No, jak jsem říkal, nejsem absolutně proti imigraci. Dokonce si myslím, že do určité míry je to zdravé, ale pokud to bude migrace opravdu masového charakteru, tak to bude znamenat takový nápor na sociální systémy západních zemí, že to může opravdu přispět až k nějaké další rozpočtové krizi nebo krizi sociálního systému, která bude navíc ještě doprovázena řadou jiných efektů, vedlejších jevů, jako například růst kriminality.
Pane Pavle Kohoute, děkuji vám za to, že jste přišel a děkuji vám, že jste si na nás udělal čas. Budu se těšit zase příště. Naschledanou.
Budu se také těšit a naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 14. června uslyšíte první díl rozhovoru se spisovatelem, novinářem a komentátorem Benjaminem Kurasem. Budeme hovořit o jevech z nejdůležitějších, jakkoliv je mnoho lidí míjí takřka bez povšimnutí, a to o novém plíživém příchodu nesvobody. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Omezování svobody slova je vždycky první krok k nastolování totality, všude, vždy, vždycky bylo. Dejme to do souvislosti s třeba s migrací a se zákony islámu. Tam je samozřejmě zákon, který znemožňuje kritizovat islám, za to je trest, v některých případech trest smrti. Mně někdy připadá, například v Británii, že už ten zákon islámský tam skoro platí. Teď třeba několik křesťanských kazatelů, takových amatérů, bylo zatčeno na ulici za to, že kážou ty extrémně křesťanské nápady, jako je zákaz homosexuality, nebo se zmiňují o islámu jako agresivním. Skoro vlastně už se nedá vyslovovat žádná kritika islámu, za to ale můžete kritizovat křesťanství, jak se vám zlíbí, i urážet.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám a poslouchejte naše pořady na Facebooku či webu Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.